danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mehriban Allahın adı və yadı ilə. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, axşamınız xeyr olsun, Tabriz Radiosu mənəviyyə sədası ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik, bu saatda bu axşamki verilişlərimizi başlayırıq. İnşallah ki, bugün də öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Əzizlər, bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Ordubehişt ayının 2-ci günü, milad tarixi ilə 2025-ci il aprel ayının 22-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Şəvval ayının 23-cü günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mərhəbən dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mərhəbən dostlarımız, verilişlərimizi sənə dəftərindən adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Bir sənədli proqramı işləyəcəksiniz. Pəncərə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı işləyəcəksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da eşidəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini eşidəcəksiniz. Tarix güzgüsü adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də İşləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Gəlin bu saatda Sinə Dəftərindən adlı verilişimizi bərabər eşitək.
Sinə dəftərindən
Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük hər vaxtınız, xeyr olsun inşallah. Növbəti sinə dəftərindən verilişi ilə qulluğunuzdayıq və verilişimizi mən Əli Rizanur Rulahının təqdimatında eşidəcəksiniz. Amma verilişimizin prodüseri yenə də Rıza bəy Yeltəqiyan, səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rahimi, koordinator Fatimə xanım Dadaşı və verilişimizin yazarı Fatimə xanım Fəximidir. Amma əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü verilişimizdə sizə Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri kitabından seçilmiş 5 mehriban dostun macərasını danışmaq istərdik. Bizimlə qalın lütfən. Beş mehriban dost. Bəli, düz eşitdiniz əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bugünkü verilişimizdə mən sizə beş mehriban dostun nağılını danışacağım. Keçmiş zamanlarda dörd qardaş, bir də onların ən yaxın dostu və nökəri var idi. Ancaq bu nökər adi nökərlərdən deyildi. Bu nökər fərqli bir nökər idi. Buna yaxşı olardı ki, böyük dost, başçı deyəydin. Çünki bu, dörd qardaşın dördündən də qüvvətli və daha təcrübəli idi. Bu böyük dostun adı qüvvətlicə idi. O, uca boy deyildi, ancaq ətli, canlı və çox qüvvətli idi. Ona görə də ona qüvvətlicə adı qoymuşdular. Qardaşların böyüyünün adı davakar idi. Çünki o həmişə davadalaşla məşğul olardı. İkinci qardaşın adı hamıdan ucaydı. Çünki o, doğrudan da qardaşların hamısından ucaydı. Üçüncü qardaşın adı xəzinədar idi. Çünki qayğıkeş, yığımcıl və çox ehtiyatlı idi. Dördüncü qardaş da boyca hamısından kiçik olduğu üçün ona balaca deyirdilər. Bu beş mehriban dost uzun müddət dünyanı gəzib, dolaşdılar və cürbəcür iyitliklər göstərdilər. Bir dəfə də onlar zalım bir padşahın şəhəri olan böyük və varlı bir şəhərə gəlib çatdılar. Thank you. Zalim padşahın bu böyük və varlı şəhərinə çatdıqda qibbətlicə dedi: "Bəsdir, daha dünyanı gəzib dolaşdıq və xırda para boş-boş işlərlə məşğul olduq. Bunlarla biz adsan qazana bilməyəcək. Yaxşısı budur ki, gəlin bu padşahın yerini ələ keçirib şəhəri zalim padşahın zülmündən azad edək. Onda adamlar bizim adımızı həmişə şərəflə yad edəcəklər." Nəhayət bu qardaşlar razılaşdılar. Beş hörmətli dost şəhərin qızıl divarlarına yaxınlaşdı. Davakar qardaş qabağa çıxıb padşahı davaya dəvət etdi. Və bununla da şiddətli vuruşma başlandı. Beş mehriban dost padşahla və onun qoşunuyla mübarizəyə başladı. Bu davada hamıdan uca xüsusilə fərqlənirdi. Axırda zalim padşah məğlub oldu, şəhər də azad edildi. Beş mehriban dost da oturub fikirləşməyə başladılar ki, şəhəri bundan sonra kim idarə etsin? Dörd qardaş deyirdi ki, şəhəri gərək qüvvətlicə idarə etsin. Çünki qüvvətlicə onların başçısıdır və hamısından da böyük və təcrübəlidir. Qüvvətlicə bu qərara razılıq vermədi. O dedi ki, şəhəri gərək davakar idarə etsin. Axı, padşahı davaya o çağırıb və döyüşə də o başlayıb. Davakar da bu qərara razı olmadı. O dedi ki, şəhəri gərək hamıdan uca idarə etsin. Çünki o, hamımızdan zirək və çevik vuruşurdu və bizə qələbə qazandıran bax elə məhz odur. Ancaq hamıdan uca da bu qərara razılıq vermədi. O dedi ki, şəhərin bu qədər var dövləti var. O bunu sayıb qurtara bilməz. Yaxşısı budur ki, şəhəri xəzinədar idarə etsin. Bəli, dostlar, ancaq xəzinədar da bu qərara razılıq vermədi ki, vermədi. O da qayıtdı ki, şəhəri gərək balaca qardaş idarə etsin, çünki o hamımızdan kiçik və zəifdir. Heç vaxt o öz-özünə başqa padişahın yerini ələ keçirə bilməz. Ancaq balaca qardaş da dedi ki, o çox zəifdir, ona görə də yaxşı hökmdar ola bilməyəcəkdir. Nəhayət, bu beş mehriban dost çox götür-qoy etdilər. Axırda belə qərara gəldilər ki, şəhəri beşimiz də, bax elə birlikdə idarə edək. qərarı aldıqları kimi də etdilər. Dünyada bu beş mehriban dost kimi hakim yer üzünə bura kimi gəlməmişdi. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri kitabından seçilmiş Beş Mehriban Dostun macərası da məhz bundan ibarət idi. Çox sağ olun, bizimlə qaldığınız üçün minnətdaram. İnşallah başqa verilişlərimizdə, başqa macəralarla qulluğunuzda olacaq. Hələlik Allaha əmanət olun.
Səslər,
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik. Şirin dilli Qafqazım. Üçüncü bölüm. Salam əzizlər, Allahın izni ilə Şirin dilli Qafqazım adlı sənədli proqramın üçüncü bölümünü hazırlamışıq. Ümid edirik ki, bu proqram da sizin marağınızca olmuş olsun. Sizi bu verilişi dinləməyə dəvət edirik. Qafqaz dünyanın cəmiyyətli ərazilərindəndir. Əhalisini dil baxımından 4 qrupa bölmək olar. Hind, Avropa, Türk və s. dilləri. Axırıncı 3 qrup Qafqaza sonradan köçmüş birinci dil qrupunun nümayəndələri isə buranın yerli əhalisi hesab olunur. Cənubi Qafqazın ilk əhalisi Gərc qövmlərindən ibarət olmuşdur. Şair və ədəbiyyatçı cənab Mustafa Qulizadə söhbətlərini davam etdirərək Qafqazın şairlərə haqda belə deyir.
Azərbaycan ədəbiyyatı və onun böyük ədəbləri, şairləri və mərkəzləri və şeir və ədəbiyyat ocağı olan Azərbaycan Respublikası tarix boyu demək olar ki, böyük bir əhəmiyyətə malik olubdur ədəbi cəhətdən. چون فلک عهد سنایی در نوشت آسمان چون من سخن گستر بزاد دیر سنایی دنیادن جدنده طبیعت الله تعالی منم کمین بیر سوز صاحبین یارادب یعنی دیر او و من ده باشقاسی یخ ده بله فخر ایلی اونا بله بو مهم میده این سنایی کم ده سنایی تفکری الهی ارفانی بونو عالملر بلیلی ده ادبلر بونو هر کس بلمیر شاید هر شاعر ده بونو بلمیه Bunu alimlər, ədiblər, mütəfəkkirlər bilir ki, sənayi nə böyük zirvədədir. Şeiri və təfəkkürü və irfani və əxlaqi. Xaqani iftihar edir ki, mən ondan sonra bilafasilə gəlmişəm. O ölən gecəsi yazıb tariximi, baxıram, görəm, dədəm mənim tariximi yazıbdır dünyaya gəlməmi. Mən haman gecə dünyaya gəlmişəm. Mənim fəxrim odur ki, sənayidir. Sənayi gedib mən gəlmişəm. O birincidir, ikinci mənim. Fəxr edir buna. Buna görə bunların təfəkkürü hamısınca ilahidir. insanları göz pahlığa çağırırlar, təmizliqə, tohidə, yaxçılığa çağırırlar, insanları pisliklərdən çəkindirirlər, deyirlər yalan danışma, xəyanət eləmə, məsələn, həlal çörək yeyicilər, bunlar hamısı ilahi demək olar ki, sözlərdir, pəyamlardır, müraciətlərdir, oradan gətirirlər xalqa, bunları deyirlər.
Misal olaraq, əgər yanınızda özünün kitabınızda var, misal olaraq bir nümunə şeir oxuyasınız və onun biraz təfsir eləyə, bir izah eləyə imkanı olsa, bəli, ona görə danışaq.
Bəli, mən Həkim Nizaminin, Nizamidən başlayaq ki, Məxzənül Əsrailə bu 7 əsər ki, 5 xəzinə deyirlər, Azərbaycanda bu tərcümə olubdur. Gerçi bunu ben deyim, alimler de bilirler. İndi bizim orada tanırım ben edepleri, edebiyat şünasları Azerbaycan'da. Bunlar uzlaştıranda Həkim Nizaminin əsli, yani orijinal əsərini o tərcümə ki olub o zaman böyük alimler ve edepler ve şairler tərcümə eləyiblər. Yani çox da zəhmət çəkiblər. Sovet dövründə əlbəttə. Ancaq bunu dəqiq deyil bu tərcümələr. Mən bunu deyim. Yəni Həkim Nizamidən o ki tərcümə. Məsələn bəzi ilahi şeirlərini tərcümə etməyiblər. Əsərlər də qoyublar kənara. O zaman çap olmayıbdı. Bəli, şəraitə uyğun, bəli. Şəraitə uyğun onları gətirməyiblər ya gətirməyiblər. Qalanları da yaxşıdır əlbəttə o tərcümə. Çox dəqiqdir. Bu dəqiq o mənə 100% dəqiq deyil. Ancaq o mütərcimlər və ədiblər çalışıblar ki əmanətdar olsunlar. Bu xəmsiyə. Bu bir demək olar ki, incə mətləbdir. Eyni halda mühüm məsələdir ki, həkim oradakı ədiblər və şair, ədiblər daha doğrusu, həm fars dilini yaxşı bilənlər, yəni Həkim Nizaminin dilini bilənlər, həm o tərcümə onları uzlaşdırırsalar, görəcəklər ki, bunun nə qədər təfavütləri və fasilələri bunların vardır. Həkim Nizami, elə Məxzənül Əsrarını, Sirlər Xəzinəsi, poemasını birinci ilə Allah Teala'nın adı ilə başlayır. Özdə Bismillahın ayə Qur'anla Bismillahirrahmanirrahim həst kelid dəri cənz həkim. Bismillahirrahmanirrahim kəlməsi ki həkimin, yəni Allah Teala ki özünü həkim deyib Qur'anda onun o xəzinəsinin kilididir. İstəyək ki biz Allah Teala'nın o xəzinəsinə varid olaq, oradan dürr o cövhər o yəni çox bahalı bir əşyalar götürək, yəni elm, hikmət, əndişə bunları götürək, gərək Bismillahla başlana. Və burada işarədir buna ki, Peyğəmbərdən bir hədis var ki, hər iş Bismillah, hər yaxşı iş əlbəttə. Kullu əmrin zibal, hər yaxşı iş, əhəmiyyətli iş. Ləm yübtədə bi Bismillahu fəhüvə əbtər. Peyğəmbər buyur ki, hər yaxşı işi Allahın adı ilə Bismillahla başlanmasa fəhüvə əbtər. O nəticəsiz qalar. Ona görə həkim gəlir burada, Həkim Nizami. Bu şeirini Bismillah ilə başlayır. Həm də həkim vardır. Həm Allah Taala mənzurdur, həm özünə də işarə edir. Bəli. Çünki özü bunu hamı həkim tanıyırdı. Və vardı tarixdə ki, bu hər yerə gedərdi, xalq həm ehtiram elərdilər. Orada bəzi bəndəbəsətləri yığışdırırlar ki, şeyx gəlir, şeyx Nizami gəlir, Həkim Nizami gəlir. Bu belə bir böyük bir həkim idi. Bəli. Bu gənzinət bu Məxzənül Əsrarda müxtəlif yəni əvvəldən axırada bu məqalat ki gətiribdi burada münacatları vardı. Allah yəni kitabın nəzminin səbəbindəki niyə mən bu kitabı nəzm elədim birinci başlayır Allah Taala'nın adı ilə münacatları vardı. Allah Taala'nın haqqında şeir haqqında söhbətləri vardı. Peyğəmbər Əkrəmin ikinci münacat Allah Taala'dan əf bəxşişdi. Üçüncü Hazreti Peygamberin nətidir. Yəni orada da Peygamberin nət eləyir. Nə fəqət Peygamberə tərif deyir. Bəlkə Peygamberin timsalında o kamil insanı göstərir. Bu çox mühüm. Yəni məsələn o biri mətnlərdə bir nəfər şaha mədhi yazır. Bir nəfər məsələn bir ayrı nəfərə mədhi yazır ya bir hər halda mədhdir də. Amma Həkim Nizami Peygamberin timsalında mədhi deyir. Peygamberə kamil insanı ki, nəhayət ən kamil insan nəcr ola bilər, o cür Peyğəmbər Əkrəmi təvsif edir. Meyraz Peyğəmbər gəlir deyir ki, Peyğəmbərin mühüm məsələlərindən biri ruhi cəhətdən və irfani cəhətdən Meyraz Peyğəmbərdir. Peyğəmbərin Meyraz getməsi, həqiqətlə aşina olması, həqiqətə dünya və axirətlə və bir neçə nəət digər burada peyğəmbərə vardı. 4 nəət və sonra da Məlik Fəxrəddin Bəhram Şahib Davudu mədh eləyir və öz zamanəsinin şahları bəzi gəlir. Sonra hər halda bu bəhs şeir o şairlik o hikmət və varid olur məqalat müxtəlifə.
Qafqazın türk dilli əhalisi azərbaycanlılardan ibarətdir ki, əslən İran irqinə aiddirlər. Səlcuqların hakimiyyəti dövründə dilləri azəri türkcəsinə çevrilmişdir. Qafqazın şimalında isə Qaraçaylar, türkmənlər və digər qruplardan ibarət qıpçaq türkləri yaşayırlar.
Və ya, məsələn, Leyli Məcnunda bir poemadır, aşıqanı poemadır. Özü də əlbəttə həsrət deyir ki, mən o məntəqə Leyli Məcnun hadisəsi ittifak üçün Ərəbistan çölü, məsələn, onları görməmişəm. Buna görə özü də bu əsəri, o neçə əsərinizdə zayıf əsər bilir. Zayıf əlbəttə özü ilə qiyas eləyəndə zayıf. Bəli, məsələn, mənim kimi adam onun bir beytini desə fəxr elər dünyaya. Və həmçinin burada Şirin, Xosro və Şirin əsəri bunun böyük poyması, böyük məsələdir. Xosro və Şirinin hər halda o bir eşq və aşıqanə hekayətdir, böyük, çox uzun bir hekayətdir və burada rəqib yaradır, Fərhad adda və o bir aşıqın himmətin arada söhbətləri var, təmsilləri, gözəl hekayələri, gözəl işarələri və bu eşq, o, saf eşq, paç eşq və sevgini bu əsərlərdə həkim nizamı gözəl dinlə göstərir. Və başqa əsərləri ki, əlbəttə, xo, bunlar da Həft Peyker əsəri çox mühümdür. İqbalnamə, Şərəfnamə və Bəhramuqur dastanları, böyük padişahların dastanları burada gətirir o dastanları, hekayələri. Onlarda əlbəttə söz deyir hamısıdır bəşəriyyətə. Onları bəhanə edir. Onların timsalında insanlara lazım olan sözləri deyir. Bu sözlər o qədər təmiz, o qədər gözəldir ki, indi də dediyim kimi, indi də bunlar hələ də diridir bizim üçün. Yəni, baxanda həkim nizamının sözünə insan fikirləmir ki, bu 900 il bundan qabaq deyib, 800 il bundan qabaq deyib, hətta 100 il bundan qabaq. Bu təsəvvür olunmur. Elə bil bu günə deyibdir, bəli. Ancaq bunun dilini adam biraz bilə, o, məsələn, lüğətlərini, sözlərini, ya bunun dilinin aşına ola, həll edə ondan sonra qalanı. Yəni, bu elə bil bizim həmişəlikdir də, yəni, bunlar o cavidanə bir əsərlərdirlər ki, həkim nizamı yazıb, yaradıbdır və mən qahib burada deyərəm ki, bizim məsələn, dostlar gəlirlər qahib, deyirlər ki, məsələn, biz istəyir ki, bir dənə senaryo yazıq, məsələn. Nə bilim, məsələn, film, bədii film düzəli belə bir söhbətlər. Mövzu filan. Mən deyərəm ki, siz bir nəfər Mövlananın məsnəvisindən aşın olsa, ona 1000 film düzəldə bilər. Hərəsi bir saatdir. Bədii film. O qədər gözəl hekayətlər, dastanlar, təmsillər var. İnsanın həyatına bağlıdır. Həmsinin həkim nizamı. Deyərəm, həkim nizamının bu 5 yəni, xəzinəsindən ya 7 əsərindən bundan belə 100 serial bundan düzətmək olar. Yəni, bundan bəli. Təsvir və ruh, həyat, təfəkkür diri, canlıdırlar. Və insanın indiki həyatında da bunların hamısı demək təsiri vardır. Və elə bilə indiki bizim həyatımızda. Ona görə bunlar vaqən gənzinədirlər, bunlar vaqən xəzinədirlər və əbədidirlər, həmişəlikdirlər. Özlədir üçün ilahidirlər, bunlar elə su kimin bu aradan getmir, elə gəlir, axır, hey insanlar bu sərçeşmədən və bu dənizdən, bəlkə bu okeandan faydalanırlar.
Mühakkiklərin tədqiqatı nəticəsində doğum tarixi Hicri 520-ci və miladi 1126-cı ilə təsadüf edən Xaqani Şirvani, anası Nəsturi tezliklə İslamı qəbul etmişdir. Şair cavanlığının ilk dövrlərində əmisi Kəfiyuddin Ömər ibni Usmanın himayə və tərbiyəsi altında və dövrdən mövcud olan elmləri öyrənməyə başlamışdır. Daha ətraflı məlumatı Doktor Əli Əskər Şirdustun dilindən eşidirik.
Həkim Xaqani Şirvani Fars ədəbiyyatında əsərguzar şairlərdən, Azərbaycan səbkinin böyük şairlərindən, Xaqaninin tərbiyyətində neçə nəfərin böyük rolları olubdur. Biri Kafiyyətdin Ömər ibn Osman, əmisidir şairin, biri də Əbləla Gəncəli ustadır ki, Xaqan 17-18 yaşındacan atananın tərbiyyətindən, əmisinin tərbiyyətindən faydalanıb, ondan sonra Kafiyyətdin Ömərin təhsili təlimi qərar tapıbdır. Xaqaninin şiirlərindən belə məlumdur ki, onun əmisi tibbi elmindən, nücumda, riyaziyyatda, fəlsəfədə böyük ustadmış, biləniz ki, ona qudvətül hükəma deyərmişlər. Xaqani öz dövranın böyük elmlərin və əhəmiyyətli elmlərin əmisinin yanında örgəşir. Ondan sonra ki, özün dövrünün axırından əmisinə borclu bilir və şeylərində buna işarə edir ki, istedadının daha artıq üzə çıxmağın əmisinin və Əbul-Əla Gəncəvinin təlimi, tərbiyyəsinin əsərində bilir. Əmisinə razı edir, dəviyə nisbətdə əm künnəz pədər zirə otura, əm pədidə avarəd, əgər ney xod pədər qom kərdi bilir. Xaqan 25 yaşındaymış ki, ustadı dünyadan gedir, bu şairi çox mütəəssir edir, amma şair öz yoluna idamə verir. Deməli, şəvahid-i şeiri Xaqanlıdan belə bilinir ki, Xaqani ilə özünün axır nədən bu əmisinin və ustadının təlimatının əsərin şeirində hepsi edir. İki dənə hədd səfərinə gedir. Əvvəl hədd səfəri deməli 551 Şəmsidə ittifaq çünki çöl tərqi ilə Məkkəyə çıxır. Bir böyük qəsidə düzəldir ki, onu Məkkədə Məkkənin böyükləri qızılla yazırlar ki, belənti başlamış sobhə zəmağı ilə pələk ahi xəncələş Qeymoq, kuhə ədim şod, əz xəncər zərəş, belə böyük qəsidədir ki, bu Kəbədən çoxlu müddət asılı qalır. İkinci, hər səfəri Rəhmətli Fruzan Fəryazır ki, 569 hizridə əncam tapır ki, Bəğdad təriqi ilə Məkkəyə gedir. Bu hədd səfərində Peyğəmbər Əşəmin Məqəd-i Mütəhərinin ziyarətinə nail olur. Peyğəmbərin məzarının kənarında böyük qəsidələr yazır. Bu səfərdən qeydəndədir ki, məşhur Eyvan-ı Mədayin qəsidəsini yazır ki, şeir aləminin lap parlaq nümunələrindəndir. Deməli, şair bir müddət şeyvanşahların Xaqani ilə ki, Xaqani ilə qəbul ondan alır. Sözü düz gəlməyə üçün zindana düşür. O zindandan neçə böyük əsər həbsiyyat şair yazır ki, o da bir başqa təxəssüsü bəhsini gəlir və inşallah zaman olar bunların barəsində danışarıq. Deməli, Xaqani Şirvani etiqad cəhətindən çox böyük etiqad və məfkuriyə sahibdir. Deməli, onun etiqadında bəziləri onu Şafii məzhəb bilirlər, bəziləri də Şiə bilirlər. هر حال داتون تقیه زمانında yaşırmış, öz etiqadın gizletmak o zaman resmimiş. برحال خاقانی حضرت پیامبر اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم خاص عشق و ارادت باش بروی شعرلر نعتنده و حضرتم دیب که کعبنین کنارنده و از مزارنین کنارنده و از حسان عظم لقبنه سوخ فخر دیب که ایکین تحتیدن سورا o zaman ki Peygamberin Mercad-ı Müteahhir'ini ziyaret edir. Tövbe unvanında bir büyük kat'a yazır ki şefaat istir Peygamberden kıyametin gününde ve belenti şiirler Hazan'ın divanında çoktur. Demeli divandan sonra Hazan'ı ki divanı demeli 17 bin beyt şiiri var ki qəsidə, qəzəl, tərkibbənd, qətə və rubai qaliblərindədir. İlk dəfə 1293 Hicridə Ləkinoy Hindidən nəşr olubdur. Neçə dəfələr ondan sonra Bənbəydə tap olubdur. 1316-cı Hicri Şəmsildə İranda Kulliyat Xaqani əvvəl dəfə nəşr olubdur. Ondan sonra müxtəlif nəşrlər var. Məncə lap kamil və səhih təfsir Şirvani, Xaqani Şirvaninin divanından rəhmətli Feyziyadın Səccadının nəşridir ki, 1328-ci ildə Tehranda nəşr olubdur. Ondan sonra Xaqaninin Töhfətül Əraqeyni vardı ki, bir məsnəvidir. Hududən 3200 beytdə ki, Xaqani onu ilk Məkkə səfərində Əraq, Ərəb və Əzəmdə deyibdi. Bu məsnədə şair getdiyi şəhərlərin və məntəqələrin cəmaatinə, adabusunənə işarə verilir. Orada bəzi böyükləri ki, görüşüb ki, onları zikredir. Məsnəvi Töhfətül Əraqeyn bir nəsr dilində dərbaqə dibatı ilə başlanır. Bu salın 1333-də Dötür Yahya Qəribin təsdiyi ilə Tehranda Töhfətül Əraqeyn çap olubdur. Üçüncü böyük əsər ki, Xaqanından demək olar, Munşaat-ı Xaqanıdır ki, neçə məktubdur Xaqanıdan. Bu məktubların müxatibləri Şirvanşahdır, Nizami Gəncəvidi, Nasirəddin İbrahimi Bakuvidi, Şah Ərməni Bəkdəmərdi, Məhəmməd İbni Əhməd Mustafi Mərvəzidi və Rükinəddin Hələvi o beləncə adamlar ki, bunlar bu cəhətdən bu kitab çox əhəmiyyətlidir ki, biz şairin nəsr nümunəsi ilə deməli aşina oluruq və şairin münasibatı cürbəcür adamlarla və yaşadığı zamanın və dövranın şəraiti ilə. Bir ayrı əsərdə ki, yenə Xaqaniyə nisbət verilir, Xətmül Qəraibdir ki, əlbəttə bunun intisabında bəziləri şəkk edirlər. Bundan bir nüsxə Tehranda Məcəsi Şəhərin Kəhərdə mövcuddur ki, üçün tərdid vardı ki, bu Xaqanın ki, olaya olmaya. Mən də bunun barəsində çox danışmam. Deməli, bu deməli, salı 1344-də bu məsnəli Dötür Səccadının müqəddiməsi ilə Tehranda nəşr olubdur. Xaqanın vəfatı və mədfəni barəsində də bir az işarə edeyim ki, نفحات الانس و نتایج الافکار یازانları şairin vefat edin 595 hizbi gemeri yazıblar. Ekser mühendikler o cümleden Ustaz Fulucan Fer, Ustaz Dötür Seccadi, Dötür Lüzade Şefer, Dötür Zerdiyullah Sefa ele bu 595'i kabul edipler. Mehalli vefat ve medfeni de hamı tesbih edipler ki o ömrünün ahir illerin Tebriz'de yaşayıptı ve Tebriz'de dünyadan gidipti. Və məqbət-ü şərai kuyusu xabda mədfun olubdur.
Nizami Gəncəvi gənc yaşlarında ata-anasını itirmiş və dayısının himayəsi altında olmuşdur. Lakin çox keçməkdən dayısını da itirmişdir. Bütün bu problemlərə baxmayaraq, o təhsilindən yayınmamışdır. Nizami, dini və irfan elmlərinə meyilli şair idi. İndi də filoloq və şair, ədəbiyyatçı cənab doktor İqbalıdan daha artıq təfərrüatı dinləyirik.
Nizami elə közü Leyli Məcnun mənzuməsində, poemasında deyir, adı İlyasdır. İlyas kəlif bərizdiləuməş, həmba nəvədunu həst naməş. Və o cür ki, məşhur olubdur Gəncəvi adı ilə bəzi tarixlərdə Gəncəyi də yazıblar. Və o ki, müsəlləmdir, Nizami Gəncə şəhərində anadan olub və elə o şəhərdə də bu dünyaya göz yumubdur. Nizami xəmsə ilə məşhur olubdur, yəni 5 mənzumə və poemi ilə ki, əvvəlcisi Məxsən Rəsrar, Sirlər Gənzinəsi, Xusrovu Şirin, Leyli o Məcnun, Həft Peykər və İskəndər Namə. Nizaminin bir divanı da varmış ki, qəzəlləri və qəsidələri orada cəm olmuşmuş, təəssüflə bu divan aradan gedibdir. İndi 19.000 beytidən 1900 beyti qalıb ki, o şeirinin həqiqətdə ondan biridir. Nizami Qızıl Ərsalan zamanında yaşayırmış və Xusrovu Şirin mənzuməsində bu padişaha ehda edib və çox caizələr və mükafatlar ondan alıbdır və hətta deyirlər ki, Afhaq adlı bir kənizək Bəhramşah Ərzəncandan buna hidiyə yetişmişdi ki, o kənizəklə evlənir və Məhəmməd adlı oğlu Nizami mənzumələrində ondan ad aparıbdır, bu kənizəkdən olubdur. Nizami şahların arasında böyük ehtirama malikmiş, hətta o həddə ki, deyirlər Qızıl Ərsalanın mülaqatına gedəndə Qızıl Ərsalan Nizaminin ehtiramına dəstur verir ki, şərab və içki bəsatın yığışdırsınlar ki, Şeyx Nizami gəlir. Nizami Xaqani kimin Moğləq Qudi, yəni şeirləri çox çətindir və araşdırmağa niyazı var və ona görə elə şeirlərinə çoxlu şərhlər yazılıbdır və indiyin indisi də genə çox beytlər var ki, açıqlanmayıb və şərhə niyazı vardır. Cami ki, İranın böyük şairlərindəndir, deyir ki, mən 500 dana beyt Məxsənin əsrarda tapdım ki, mənasını düşünəmədim və qiyamət günü gəlir Nizaminin yaxasını tutam və özündən soruşam ki, bu beytlər nə mənədir. Çoxlar bunu illəti dağsıca olublar ki, Nizaminin bu çətinlikləri nə üzrədir. Biri budur ki, Nizami cavanlığından şeirə başlayıb və o zaman cavan şairləri çox hesaba qoymurdular və Nizami məcburudur ki, güclü şeir deməklə özün bunlara tanıtdırsın və sübuta yetirsin. Ona görə məcburudur ki, çətin tərkiblərdən və qərib, naaşına təsvirlərdən, təşbihlərdən faydalansın. Biri də budur ki, elə o dövrənin səbki buymuş, yəni Qafqaz məntəqəsi ki, bəhs edirik ixtisasatından və özəlliklərindən biri buymuş ki, çətin şeirlər desinlər ki, hər adam başa düşməsin. Elə biz görürük ki, Xaqaninin də şeirlərində bu çətinliklər var, Fələki və Mücirüddin. Ha belə o biri şairlər ki, Qafqaz məntəqəsində şeir deyiblər.
Müzik
Əziz dostlarımız, siz Şirindilli Qafqazım adlı sənədli proqramın 3-cü bölümünü dinlədiniz. Verilişi rəvayət etdi mən Səccad Dəşri, verilişin prodüseri Cənab Rıza Yeltəkyan. Allah namaz. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əziz və hürmətli dostlarımız, bu saatda pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz.
Pəncərə
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Pəncərə proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatda pəncərə proqramını sizə təqdim edirəm. İnşallah ki, bugün də öz verilişinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Bugün də İran kinosunun digər bir parlaq filmi ilə tanış olacaq. Bizi dinləyin lütfən. Mim Mesl Mader yaxud Mim Ana kimi filmi 2006-cı ildə kino zallarına çıxdı və ilk andan tamaşaçıların və tənqidçilərin diqqətini çəkdi. Bu əsər Rəsul Mulla Qolipurun 15-ci və sonuncu əsəri idi. Müharibə və müharibədə iştirak edən insanların hekayələrini həmişə dərin və emosional perspektivlə nəql edən rejissor. Amma bu dəfə Mulla Qolipurun deyəcək yeni bir sözü varmış kimi görünürdü. Kökləri müharibədə olan, lakin həyata, sevgiyə və yüksək analıq anlayışına bağlı olan bir söz. Filmin hekayəsi müvafiq olaraq Qolşiftə Fərahani və Hüseyn Yari tərəfindən canlandırılan Sepidə və Suheyl adlı cütlüyün həyat ətrafında cəryan edir. Sepidə tətbiq edilmiş müharibə zamanı, sərdəşin kimyəvi bombalanması zamanı yaralan tibb bacısıdır. İllər sonra bu cütlük övladını gözləyərkən, eyni kimyəvi qazların təsirindən cənin anormallıqlar yaşadığını aşkar edirlər. Suhel məntiqli və pragmatik yanaşma ilə cənini salmağı təklif edir. Lakin Səpidə sonsuz ana sevgisi ilə uşağını saxlamağa qərar verir. Bu qərar onu əzab, fədakarlıq və mübarizə ilə dolu bir yola salır. Film üç zaman keçidindən danışır. Əvvəlcə müharibə və Səpidənin gəncliyi, sonra hamiləliyi və Suheldən ayrılması, nəhayət oğlu Səidin dünyaya gəlməsi və Səpidənin xəstəlik və həyatın çətinlikləri ilə mübarizəsi. Bu çoxqatlı povest göstərir ki, müharibənin yaraları təkcə döyüş meydanı ilə məhdudlaşmır. İllər, hətta nəsillər boyu davam edir. Bu yaraların arasında övladının yaşayabilməsi üçün bir dağ dözümü ilə bütün çətinliklərə sinə gələn ana dayanır. Filmin adı olan Mim Mesli Madər də sadəcə bir ad deyil, daha doğrusu hər bir ananın içində döyünən sonsuz ana sevgisidir.